Канун, 8-ші бөлік. Раббы Аллағызны ұнытудан сақланығыз. Мен бүгін сізге еріштірген барлық әмірлеріні түгел өтегіз. Шул шағында иссән имен яшарсыз, ишәйірсіз, Раббы ант ішіп ата бабаларығызға уағыда еткен жерге кірірсіз, сәманы билерсіз. Шуны ұнытмағыз. Раббы Аллағызның әмірлерін ерегігізді сақларсызмы, йоқмы икәнін білір үшін, ол сізні 40 yıl boyu şül buylap ızın yollardan yırtıp terbiyeledi hem sınadı. Ol sizni aç tutup basın kılattı. Anlansın siz de ata babalarıqız da tatıp karamağan manna aşattı. Şunun bilen ol sizge edemnin ikmek bilengine tügül, əbelki Rabba etken her söz bilen yaşavın kursetti. Şuşı 40 yıl boyuna kiyimigiz de tuzmadı. Ayağıqız da şişmedi. İsigiz de tutuqız. Ата өз баласына нәсихат беріп, ялғышларын түзеткен сыман, Раббы Аллағызда сізіні шулай үйрете. Шуңа көре, Раббы Аллағыз юлыннан барып, аңардан қорқып, аны хүрмәтләгіз, аның әмірлерін өтегіз. Раббы Аллағыз сізіні бәрәкәтлі жерге алып бара. Анда йылғалар һәм шишмәләр бар, қалқулықлардан, үзәнлі жерден ағып шыққан сулар, бодай һәм арпа, езім қуақлары, инжир, анар ағашлары. Зәйтүн майы бере тұрған ағаштар һәм бал бар. Туйған шашарға ризық, нәрсә керек болса шул бар. Жеріндегі ташлардан темір, әтауларынан бақыр шығарып бола. Ашап туйғаш, сізге берген шушы бәрекәтлі жер үшін Раббы Аллағызға рәхмәтігізіні әйтігіз. Қарағызаны, Раббының бүгін менің аша сізге еріштірген әмірлерін, қануннарын һәм қағидаларын үтемеуден Раббы Аллағызны ұнытудан сақланығыз. Сіздің тойған шашарға ризығығыз болғанда, яқшы ұртлар түзіп, шунда яшәгенде, көпләген ірі һәм уақ тірлігіңіз, алтын күмішігіз һәм башқа мал мүлкәтігі жетерлік болғанда, қарағызаны, хаваланып кетіп, сізні Мисырдан, құллық жерінен алып шыққан Раббы Аллағызны есігізден шығармағыз. Ол сізні ағулы иланнар һәм шаяннар болған зур, құтышқыш шүлден алып барды. Сізге құрғақсыған, сусыз жерде қия таштан су шығарып шіртті. Шол шүлде ата бабаларыңыз білмеген манны ашатты. Сізді бойсындырыр һәм сынар, әсіңіннен сізге игілік қылыр үшін шулай ішледі ол. Бұ байлықны мен өз құлларым, өз күшім білен болдырдым деп ойламағыз. Раббы Аллағызны көңіліңізде тұтығыз, чөнки ол сізге байлық болдыру үшін күш бере. Ата бабаларыгыз белән бер киткән антлы килешүне ул шул рәвешле бүген гәчә үтәп килә. Әгәр инде Раббы Аллагызны онытып, башка илаһларга ярып, аларга табына һәм баш иясез икән, бүген сезне бик каты кисәтеп куям. Һич шиксез һәләк булачаксыз. Раббы Аллагызның сүзенә кулак салмасагыз, ул сезнең күз алдыгыздан башка халыкларны юк иткән кебек, сізні де юғитер.